Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin muslimat, para pendengar Radio Bas FM dan juga Radio Idzaatul Khair. Rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih kita membahas tentang bab ihsan, khususnya ihsan terhadap binatang. Setelah kita bersama-sama mengkaji dan juga mempelajari beberapa poin penting berkaitan dengan masalah ini sebagai mukaddimah di pertemuan yang sebelumnya, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan beberapa bentuk ihsan terhadap binatang. Yang pertama, sebagai bentuk ihsan kita terhadap binatang, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, adalah kita memanfaatkan dan juga menggunakan binatang tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Artinya, kalau seandainya binatang tersebut Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menjadi kendaraan kita, maka gunakanlah sebagai kendaraan dengan sebaik-baiknya tanpa menzalimi dan juga menyakitinya. Dan jikalau binatang tersebut Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita untuk dimanfaatkan dagingnya, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya daging daripada binatang tersebut. Demikian juga binatang-binatang yang mungkin Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita selaku umat manusia agar dimanfaatkan bulunya misalkan, maka manfaatkanlah. Intinya yang pertama adalah kita memanfaatkan binatang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Jangan sampai ya kita mengeksploitasi binatang untuk sebuah kepentingan yang mana di luar apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka untuk diri kita. Dan karena itulah Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memahami fungsi dan manfaat masing-masing binatang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan ciptakan untuk kita. Itu yang pertama, dan ini yang paling penting sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan juga karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, di antara bentuk ihsan kita terhadap binatang adalah kita menjaganya. Jangan sampai binatang tersebut terlantar, jangan sampai binatang tersebut hilang. Ya, jangan sampai binatang tersebut hilang. Diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Manaqib Umar radhiyallahu anhu arda di halaman 161. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, beliau berkata, ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda ala qatabin ya'du faqultu ya amiral mu'minin aina tadhhab. Ali radhiyallahu anhu arda berkata, suatu hari aku melihat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda berlari, ya, tergesa-gesa. Maka aku pun bertanya, wahai Amirul Mukminin, hendak kemana anda? Maka Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang pada waktu itu adalah sebagai khalifatul muslimin, menjawab, ba'irun nadda min iblis sadaqah atlubuhu. Ada seekor unta yang melarikan diri dari kawanan unta sadaqah, dan aku sedang mencarinya. Subhanallah, dicari itu unta yang lari dari kawanannya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu arda melihat apa yang diperbuat dan dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, memberikan komentar, laqad azlaltal khulafa'a ba'dak. Sungguh dengan perbuatanmu ini wahai Amirul Mukminin, Anda telah menjadikan khalifah-khalifah yang datang setelahmu itu capek. Artinya untuk mengikuti sikapmu, untuk meneladani perbuatanmu. Subhanallah, ya. Mungkin dalam pikiran Ali radhiyallahu anhu arda, biarinlah cuma satu atau paling tidak biarinlah orang suruh orang lain untuk mencarinya. Tapi ternyata tidak. Umar radhiyallahu anhu arda menjaga itu unta jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Maka Umar radhiyallahu anhu arda memberikan komentar atas apa yang disampaikan oleh Ali tadi. Anda telah membuat para khalifah yang datang setelah Anda capek untuk mengikuti cara Anda seperti ini. Apa jawaban Umar? Ya Abul Hasan, la talumni. Fawalladhi ba'atha Muhammadan bin nubuwati. Law anna inaqan ukhidhat bishati'il furati, la'akhadha biha Umar yawmal qiyamah. Wahai Abul Hasan, kunyah daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu arda, janganlah engkau mencelaku seperti itu. Demi zat yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kenabian. Beliau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada seekor kambing. Ya. Kemudian dia itu dicuri atau hilang di pinggir Sungai Furat. Niscaya Umar kelak pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Subhanallah. Akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, binatang yang kita pelihara, binatang yang menjadi milik kita, kita jaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai hilang, jangan sampai terlantar. Dan karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apabila kita membiarkannya begitu saja, sampai mungkin dicuri atau mungkin hilang lari sendiri entah kemana, ya berarti kita telah menyia-nyiakan salah satu di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti min babi idha'atil mal, yang termasuk salah satu di antara tiga hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wa yakrahu lakum thalathan qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Ya, salah satunya idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Itu harta milik kita, jaga, pelihara, jangan sampai hilang. Jangan sampai melarikan diri. Ya, jangan sampai diambil orang. Kemudian dalam riwayat al-Imam Abu Na'im dalam kitabnya Hilyatul Auliya dari Daud ibnu Ali rahimahullah taala, beliau berkata, qala Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu arda berkata, law matat syatun ala syattil furati dha'i'atan la dhanantu anna Allah azza wa jalla sa'ili anha yawmal qiyamah. Umar radhiyallahu anhu arda mengatakan, kalau seandainya ada seekor kambing yang mati di pinggir sungai gara-gara dia terlantar dariku, artinya dia lari sehingga tidak dikasih makan, kemudian mungkin diterkam serigala atau tergelincir jatuh dan mati, ya intinya kalau seandainya ada seekor kambing yang mati yang ada di pinggir sungai, maka niscaya aku mengira sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan meminta pertanggungjawaban kepadaku akan kambing yang mati tadi. Allah Akbar. Luar biasa. Ya, jadi bentuk ihsan kita yang kedua terhadap binatang adalah kita jaga. Kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Ya, Karena itu termasuk bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biarkan begitu saja, mungkin sampai hilang, dicuri orang, mungkin sampai mati karena tidak ada yang ngasih makan, ya, itu termasuk perbuatan idha'atul mal. Kecuali kalau memang binatang-binatang yang sudah biasa dilepas begitu saja. Dan masih tapi masih dalam pengawasan dan juga penjagaan kita, paling biasanya pergi ke pekarangan sana ataupun ke tempat sana. Kemudian ketika sudah wayah surup, ya, hampir maghrib sudah pulang sendiri. Itu pengecualian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah merawatnya dan memberikan makan. Makan dan juga minum. Serta ya, menempatkannya di tempat yang memang semestinya. Rapeh binatang kemudian ditempatkan sak-sai. Enggak. Sudah kita bahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita akan sebuah kisah seorang laki-laki yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga gara-gara apa? Ngasih minum kepada seekor anjing. Baina rajulun yamshi fastadda alaihi al'atsu. Ketika ada seorang yang kehausan, ya, berjalan-jalan kemudian dia kehausan, fanazala bi'ran fashariba minha, lalu dia mendapatkan sebuah sumur, lalu dia turun ke sumur tersebut lalu minum dari air sumur tadi, thumma kharaja faiza huwa bikalbin yalhath, ketika dia naik dari sumur kemudian dia menemukan seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya, yaqulu thara minal atas, karena kehausan dia memakan yang menjilat-jilat tanah. Kemudian dalam hatinya laki-laki tadi mengatakan, laqad balagha hadha mithlul ladzi balagha bi, sungguh anjing ini telah kehausan sebagaimana yang aku alami tadi. Lalu dia pun turun ke sumur tadi lalu memenuhi sepatunya dengan air, ya, kemudian naik sambil menggigit itu sepatu, setelah naik diminumkan itu air kepada anjing tadi. Fasyakarallahu lahu faghafarallahu. Allah berterima kasih kepada laki-laki ini dan mengampuni dosanya. Mendengar kisah ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil baha'imi ajran. Wahai Rasulullah, apakah ketika kita berbuat baik, ngasih makan, ngasih minum kepada binatang, kami mendapatkan pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah umum, fi kulli kabidin rabbatin ajrun. Berbuat baik kepada seekor binatang, itu berpahala. Itu berpahala. Hadis dari Imam Bukhari rahimahullahu taala. Demikian juga sebaliknya, ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara dia tidak memberikan makan dan minum kepada seekor kucing yang dia kurung, ya. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha fala hi at'amatha wala hi arsalatha ta'kulu min khashashil ardi hatta matat. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia ikat, yang dia kurung. Tidak dikasih makan, tidak pula dibiarkan untuk mencari makan sendiri. Sampai dia mati, kucing tadi mati. Masuk neraka. Maka dari itu, kalau kita memiliki binatang, rawatlah dengan sebaik-baiknya, kasih makan, kasih minum, ya, kasih tempat yang semestinya. Jangan dibiarkan begitu saja. Pun demikian, misalkan kita punya ayam misalkan, kasih makanlah. Jangan sampai ayam itu nanti malah mengganggu tetangga, ya. Sering ganggu tetangga. Kenapa? Karena kalau ayam itu lapar, mestilah cari makan. Dan dia tidak tahu itu milik tuannya ataupun itu milik tetangga. Gak mudeng. Yang penting ada makanan, makan. Demikian juga seekor kucing. Seekor kucing kalau sudah kenyang, insya Allah gak akan nyari makan lagi. Ya. Kenapa kucing itu kadang mencuri makanan? Karena dia lapar. Dia butuh makan. Dan dia gak ambil pusing itu makanan milik dia ataupun milik orang lain, gak ambil pusing. Maka dari itu, untuk mengurangi permasalahan-permasalahan, gesekan-gesekan dengan para tetangga di kanan kiri, depan belakang kita, ya, kalau kita punya piaraan dan kita lepas itu piaraan kita, sebelum dilepas kasih makan terlebih dahulu, biar tidak makan sesuatu yang ada di tetangga kita. Kadang ayam masuk ke rumah, ada nasi dimakan, naik meja, subhanallah. Ataupun kucing, nih, kucing punya siapa? Punya kita. Ini, maka kasih makan, kasih minum dulu. Ya. Dan insya Allah itu di situ ada pahala, dan kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, fi kulli kabidin rabbatin ajrun, dalam setiap kebaikan yang diberikan kepada seekor binatang atau seekor makhluk hidup, itu ada pahalanya. Sebuah kisah disampaikan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Khuzaimah rahimahumullah jami'an, dan kisah ini riwayatnya sahihah. Jadi seorang sahabat namanya Sahal Ibnu Al-Hanzaliyah. Sahal Ibnu Al-Hanzaliyah. Beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin qad lahiqa dhahruhu bi batnihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemukan seekor unta yang sangat kurus sekali. Unta itu sangat kurus sekali, sehingga dikatakan di sini sampai punggungnya itu hampir menempel dengan perutnya, saking kurusnya. Dan saking laparnya ini unta, kelaparan ternyata unta ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha fi hadhil baha'imil mu'jamah farkabuha salihatan wa quluha salihatan. Bertakwalah kalian kepada Allah berkaitan dengan binatang-binatang ternak yang tidak bisa ngomong seperti ini, yang memang enggak bisa ngomong. Aku luwe rene iso ngomong, ya, entah itu sapi, entah itu kambing, entah itu ayam. Kalau lapar mereka bisa ngomong. Ya. Gak minta makan sama kita, gak minta minum sama kita. Beda dengan kita yang bisa mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan kita melalui ucapan dan perkataan kita. Maka Rasulullah mengatakan, bertakwalah kalian terhadap binatang-binatang yang gak bisa ngomong ini. Yang gak bisa ngomong ini. Untuk menyatakan bahwasanya dirinya lapar ataupun haus. Mungkin ada sapi so ngomong ngono ku, waduh wedi kabeh. Ya. Misalkan, "Pak, aku luwe." Misalkan enggak bisa. Paling mereka cuma bisa mengembik, mbek, kambing ataupun moh, seekor sapi. Ini aja, itu saja. Dan kita enggak mudeng apa yang dia inginkan. Karena itu bahasa binatang dan kita bukan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yang mengerti bahasa mereka. Maka Rasulullah SAW, bertakwalah kalian kepada Allah untuk mengurusi binatang-binatang yang gak bisa ngomong ini. Farkabuha salihatan. Kalau kalian ingin naiki itu binatang, naikilah dengan cara yang baik. Wakuluha salihatan. Kalau ingin dimakan dagingnya, sembelihlah dengan cara yang baik. Jangan dibeginikan, sudah dipelihara, dibiarkan, gak dikasih makan. Demikian juga bagi kita yang memelihara burung misalkan. Atau binatang-binatang kesayangan yang lainnya. Kasih makanlah, kasih minum. Harus kita berani mengambil konsekuensi ketika kita merawat dan juga memelihara seekor binatang. Gelem tuku, ya kudu gelem ngrumate. Gitu loh. Jangan sampai kita sudah beli, kemudian kita biarkan, gak kita urus. Itu termasuk perbuatan zalim terhadap binatang. Kisah yang kedua disebutkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud, Sahih Ibn Hibban, dan juga yang lainnya rahimahumullahu jami'an, dan sanad hadisnya sahih, dari Abdullah ibnu Ja'far ibnu Abi Talib. Dari Abdullah ibnu Ja'far ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa an abihi jami'an, beliau mengatakan fadakhala haitan, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari masuk ke sebuah kebun, li rajulin minal ansar, milik salah seorang kaum ansar. Faida jamalun, ternyata di kebun itu ada seekor unta. Seekor unta. Falamma ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hanna wa zarifat ainahu. Ketika unta itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam hanna wa zarafat ainahu. Jadi begitu lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok masuk ke kebun tadi, langsung unta itu mendekat dan curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil meneteskan air mata. Subhanallah, ontanya nangis ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famasaha dhifrahu fasakata. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendekat kepada unta tadi seraya menghapus air mata. Subhanallah. Sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada unta tadi, dihapus air matanya dari unta tersebut, maka baru diam unta tadi. Ternyata dalam diam itu, unta tadi itu curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rabbu hadzal jamal? Man rabbu hadzal jamal? Liman hadzal jamal?" Ayo, siapa yang memiliki unta ini? Unta ini punya siapa? Nah, ditanya sama Rasulullah sallallahu, "Yang punya unta ini siapa?" Faja'a fatan minal ansar, datanglah seorang pemuda dari kalangan ansar. Kemudian beliau berkata, liya Rasulullah, itu unta milikku ya Rasulullah. Ternyata milik salah seorang pemudaan ansar. Lalu Nabi SAW bersabda kepada pemuda tadi, afala tattaqillaha fi hadhil bagimati allati mallakakallahu iyaha, fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengurus binatang ini yang telah Allah berikan dan pasrahkan pengurusannya kepadamu? Subhanallah, ini amanah Allah. Karena itu adalah harta yang kita miliki dan kita tahu semua apa yang ada pada diri kita itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya unta ini barusan mengadukan perkaranya kepadaku bahwasanya kamu itu sering menyakitinya. Sering membebaninya dengan beban-beban yang tidak semestinya. Ini. Oleh sebab itu, rawatlah. Ya, kasih makan, kasih minum. Sebuah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka-mereka yang mungkin secara tidak sengaja dan tidak sadar apa yang dimilikinya itu dimakan oleh seekor binatang. Tentunya yang lebih sering adalah mereka yang bercocok tanam. Disebutkan dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Tidaklah seorang muslim itu bercocok tanam menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan, entah itu buah-buahan atau sayur-sayuran, kemudian tanaman tersebut dimakan baik itu oleh seekor burung atau seorang manusia atau binatang yang lainnya. Atau binatang. Kecuali apa yang dimakan tersebut menjadi sedekah bagi si muslim tadi. Allah Akbar. Maka dari itu, para bapak, para ibu, para ikhwan, para akhwat, para pendengar Radio Bas dan juga Idzatul Khair rahimani Allah wa yakum jami'an, Anda yang punya tanaman, Anda yang punya pohon, Ketika ternyata pohon Anda atau tanaman Anda kok dimakan sama burung misalkan, dimakan sama binatang, sudah ikhlaskan. Ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan merupakan takdir. Dan kita sabar atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Niatkan ikhlas lillahi taala itu sebagai sedekah bagi binatang-binatang tersebut. Enggak usah marah-marah. Karena kemarahan kita, emosi kita tidak bisa mengembalikan apa yang sudah terlanjur masuk ke dalam perut binatang tersebut. Apakah kita akan menuntut kepada pemilik binatang tadi untuk nyembelih itu binatang, kemudian apa yang sudah dimakan dikeluarkan lagi, kemudian kita ambil? Gak ada faedahnya. Gak ada faedahnya. Dan ingat, binatang itu gak punya akal, gak ngerti bahwasanya itu bukan miliknya. Yang penting ada hal-hal yang hijau menarik perhatiannya, binatang itu akan mendekat. Dan karena merasa lapar, dimakan dan disantap. Itu makanan, itu tanaman, itu buah-buahan, itu sayur-sayuran. Memang awalnya itu kita jengkel, ya. Tapi kalau kita punya ilmunya, sebagaimana yang Rasulullah SAW berikan kabar gembira kepada kita semua, bahwasanya itu ada sedekah. Subhanallah, ya. Kayaknya plong, ringan rasanya. Sekalipun mungkin awal, sekali lagi awalnya kita dongkol karena belum punya ilmunya. Tapi karena kita sudah punya ilmunya, maka hendaknya kita sabar untuk menerima itu semua. Mau mencak-mencak, mau emosi, enggak ada faedahnya sudah. Enggak ada faedahnya. Insyaallah kalau kita niatkan itu sebagai sedekah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita sedekahkan tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala setiap pagi menurunkan dua orang malaikat? Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak pada hari ini ganti yang lebih baik. Yang satu lagi malaikat, di antara dua malaikat tersebut berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang tidak mau berinfak bersedekah pada hari ini. Maka dari itu insya Allah, di samping kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah-sedekah yang tanpa sengaja, sebetulnya sengaja. Maka dari itu ketika kita tanam itu tanaman, maka dalam hati kita kita niatkan, wis kalau seandainya itu nanti saya bisa panen secara 100% itu rezeki saya. Kalau seandainya kok berkurang 10% atau 20%, maka saya ikhlaskan 10-20% yang dimakan oleh binatang, baik itu burung ataupun binatang yang lainnya, atau mungkin dicuri, diambil orang tanpa izin dariku, saya ikhlaskan itu sebagai sedekah. Subhanallah, berpahala itu. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti kalau seandainya tidak di dunia, nanti di akhirat. Ini ikhwati fiddin wa ikhwati fillah, saudara-saudariku rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Tahdzibul Asma, ini kitab bahasa sebetulnya, kitab lughah. Dalam kitabnya Tahdzibul Asma meriwayatkan bahwa Adi ibn Hatim salah seorang sahabat radhiyallahu anhu warda, itu seringkali ketika makan roti, beliau potong itu roti, kemudian beliau lembutkan. Ya. Beliau potong sedikit dari roti yang beliau akan makan itu, kemudian beliau lembutkan. Untuk apa? Ternyata beliau berikan kepada seekor semut. Berikan kepada semut-semut yang ada. La Allah, kalau kita tahu makanan kita disemuti marah, ya kan? Malah kadang emosi kita nggak terkendali, akhirnya apa? Menyiksa semut yang memakan, yang mengerubuti makanan kita. Enggak, beliau itu subhanallah dipotongkan kue, ya, roti yang akan beliau makan, kemudian dilembutkan, dikasihkan kepada semut-semut yang ada. Kemudian beliau berkata apa? Inna hunna jarotun, wala hunna hakun. Semut-semut ini adalah tetangga-tetangga kita. Dan mereka memiliki hak seperti ini atas diri kita. Subhanallah. Jadi kalau kita di rumah, ya, kita di rumah mendapatkan beberapa binatang, yang mana binatang itu tidak boleh dibunuh. Kecuali kalau binatang itu diperintahkan untuk dibunuh, kita bunuh. Kalau enggak berani bunuh, ya kita usir, kan gitu kan. Kalau seandainya binatang itu enggak boleh dibunuh, ataupun binatang itu adalah binatang yang memang apa namanya, bukan termasuk kategori yang harus dibunuh, itu ada tetangga kita. Maka ketika kita makan, yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian dari apa yang kita konsumsi, kita makan adalah mereka. Ada kucing misalkan, ada semut misalkan, ya. Kecuali kalau binatang-binatang yang menjijikkan, binatang-binatang yang memang diperintahkan untuk dibunuh, itu lain urusan. Itu lain persoalan. Lihatlah Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu arda, saking dermawannya. Dan cerita yang kontemporer dikisahkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau itu tidak jarang ketika keluar rumah untuk pergi ke masjid. Apa yang beliau lakukan? Beliau bawa makanan. Untuk siapa? Karena beliau tahu ada beberapa kucing yang menunggu beliau di depan rumahnya. Dikasihkan itu. Kucing-kucing tersebut dikasih makan oleh beliau rahimahullahu taala. Lah, suatu hari tidak biasanya Asy-Syaikh rahimahullahu taala itu pergi ke masjid lewat pintu belakang. Enggak lewat pintu biasanya, enggak lewat pintu depan, tapi lewat pintu belakang. Ditanya, "Wahai Syekh, kok Anda keluar rumah lewat pintu belakang? Kenapa?" Apa kata beliau? "Aku malu dengan kucing-kucing yang biasa menungguku di depan rumah. Kenapa? Karena hari ini aku tidak punya makanan yang diberikan kepada mereka." Allah Akbar. Subhanallah. Inilah bentuk ihsan kepada binatang, kasih makan. Dan itu berpahala sekali lagi. Itu berpahala. Ada lagi sebuah kisah. Ya. Bukan di negara kita. Ada seorang anak mendapatkan musibah. Ibunya itu sakit keras. Sakit keras di rumah sakit. Dan harapan untuk sembuh, harapan untuk hidup itu sangat kecil sekali. Sangat tipis sekali. Subhanallah. Sangat tipis sekali. Dan itu sudah disampaikan oleh dokter-dokter ahli, spesialis yang menangani ibunya. Subhanallah. Anak ini kemudian ketika pulang naik mobil, kemudian mampir ke pom bensin. Di pom bensin itu anak tersebut melihat satu pemandangan yang membuat hatinya itu merasa iba dan kasihan. Yaitu apa? Ada beberapa ekor anak kucing. Ada beberapa ekor anak kucing yang meong-meong-meong mencari makan. Mencari makan. Maka akhirnya apa? Dibawa itu kucing-kucing tadi dan dikasih makan oleh si pemuda ini. Dikasih makan, dibawa, kemudian dikasih makan. Subhanallah. Jadi pemuda ini pergi itu dalam rangka mencari makanan untuk si ibu. Kemudian mampir di pom bensin itu. Subhanallah, dikasih makan sama pemuda tadi. Balik lagi pemuda tadi ke rumah sakit. Subhanallah. Ketika masuk ke ruang ICU, tidak ditemukan itu ibunya. Bingung dia. Khawatir sekali. Jangan-jangan ibunya sudah meninggal dunia. Akhirnya, cari sana, cari tanya, saya tanya sini. Ternyata ibunya sudah dipindahkan ke ruangan biasa. Subhanallah. Tidak lagi di ICU, tapi sudah dipindahkan oleh tim dokter ke ruangan biasa, perawatan biasa. Ketika ditanya apa yang terjadi, katanya ibunya tadi mimpi. Ada beberapa ekor anak kucing yang ternyata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan hal yang luar biasa bagi si ibu tadi, subhanallah, dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh anaknya. Maka dari itu, kata para ulama, bersedekahlah. Kita tidak akan rugi dengan sedekah kita. Sekalipun itu diberikan kepada seekor binatang.
Seekor binatang. Sudah kita sampaikan tadi. Seorang laki-laki. Allah ampuni dosa-dosanya. Karena memberikan minum kepada seekor anjing. Seorang wanita tunasusila. Allah ampuni dosa-dosanya. Dan dimasukkan ke dalam surga. Karena sayang kepada seekor anjing. Dengan memberikannya minum kepadanya. Allah Akbar. Oleh karena itu siapa tahu. Jalan surga kita Allah tetapkan melalui jalan ini. Jalan berbuat baik kepada binatang. Bukan dengan jalan sholat mungkin, bukan dengan jalan ilmu, bukan dengan jalan sedekah, bukan dengan jalan puasa, bukan dengan jalan Quran, bukan dengan jalan zikir, bukan. Siapa tahu jalan yang Allah takdirkan untuk kita masuk ke dalam surga adalah melalui jalur kita berbuat baik kepada binatang yang ada di sekeliling kita. Maka berbuat ihsan. Kemudian yang berikutnya, ikhwatal Islam, wa akhwati fiddin, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Di antara bentuk ihsan kepada binatang adalah berikan haknya ketika di jalan. Nah, ini yang sering kita lupakan. Mentang-mentang kita manusia, mereka itu binatang, enggak tahu apa-apa, kadang kita menzalimi mereka. Ketika kita berjalan di sebuah jalanan. Sampai mungkin di antara mereka sampai minggir-minggir. Ya, binatang itu sampai terjatuh ke selokan misalkan. Ya. Plus pemiliknya yang menggiring binatang itu. Karena kita pakai mobil ataupun pakai sepeda motor. Subhanallah. Diriwayatkan. Ada seorang ulama yang bernama Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah ta'ala. Ketika itu beliau sedang jalan-jalan bersama beberapa sahabatnya. Jalan-jalan bersama beberapa sahabatnya di jalanan. Kemudian tiba-tiba berpapasan dengan seekor anjing. Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah ta'ala bersama kawan-kawannya jalan. Anjing juga jalan. Papasan. Kemudian salah seorang dari sahabat Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah ta'ala mengusir anjing ini. Khusus, sana-sana. Artinya gak boleh. Ini jalan akan kami lalui. Kamu pinggir aja. Gitu loh. Apa kata Abu Ishaq? Jangan. Ama alimta anna tariqa baini wa bainahu mustarak. Tidakkah engkau tahu bahwasanya jalan ini antara dia dan kita itu memiliki hak yang sama. Memiliki hak yang sama. Nah, kalau kita boro-boro sama binatang, sama teman sendiri aja nyerobot. Kita banget gitu ya. Subhanallah. Kalau kita naik mobil, kita naik motor, subhanallah. Kadang perilaku kita itu membahayakan orang lain. Subhanallah, lihatlah ajaran Islam. Sampai kepada binatang pun seperti itu. Memberikan hak dia berjalan dan menggunakan jalan yang kita lalui. Lalu bagaimana dengan sesama manusia? Luar biasa. Ini sebuah introspeksi bagi diri saya dan juga bagi para pendengar semuanya. Terkadang kita itu berlalu lintas kurang perhatian akan keselamatan diri dan juga orang lain. Ya, kaca epiro to nek tekan gone. Paling gak nyampe 1 jam. Ya, gak sampai satu jam. Kok kadang jalan orang lain kita serobot. Padahal sudah dikasih rambu-rambu lalu lintas oleh pihak kepolisian. Yang mengurusi jalan, lalu lintas jalan raya. Sudah ada marka dobel lagi, ya Allah. Memang benar-benar ini macet. Ini padat. Kok kita nyerobot, kita nyalip begitu saja. Zalim kita, gak boleh. Ya, mohon maaf. Tapi inilah yang kenyataan yang kadang kita lihat di jalanan. Ya, kita gak menyalahkan siapa-siapa, kita introspeksi diri kita masing-masing. Mengambil pelajaran daripada Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, sama anjing pun beliau ya, memberikan hak anjing itu untuk menggunakan jalan. Untuk menggunakan jalan. Allah Akbar. Kemudian, ikhwati fiddin wa akhwati fillah, Di antara bentuk ihsan kepada binatang, sebelum nanti kita akan bahas beberapa larangan ya, yang kita tidak diperbolehkan untuk melakukannya terhadap binatang, adalah kita harus menepati janji terhadap binatang yang kita miliki. Sekalipun binatang itu gak ngeh, gak mudeng, gak paham. Tepati janji. Ini diriwayatkan, ini sebuah kisah cukup panjang, Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Hadis ini dari Imam Muslim, dari Imran Ibn Husain. Imran Ibn Husain radhiyallahu ta'anhu arda, beliau bercerita, usiratim ra'atun minal ansar. Ada seorang wanita dari kalangan ansar yang menjadi tawanan perang, ditahan oleh pihak musuh. Wa usibatil adba. Wa usibati al adba. Dan onta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala salam itu ternyata sakit. Jadi seorang wanita ansar ini ditawan. Ya, ditawan, dan al adba, onta milik Rasulullah sallam itu usibat, artinya kena, terluka. Kena panah ataupun kena tombak, pokoknya terluka dalam sebuah peperangan tersebut. Wanita ini ditawan, ontanya Rasulullah terluka. Fakanatil mar'atu fil witaq. Dan wanita Ansor tadi dalam kondisi diikat tangannya. Ikat tangannya. Wa kanal qaumu yurihuna na'amahum baina yaday buyutihim. Sementara orang-orang itu sedang mengistirahatkan onta-onta mereka di hadapan rumah-rumah mereka. Fanfalatat zata lailatin minal witaq fa'atatil ibil. Suatu malam wanita ini terlepas dari ikatannya. Wanita yang tadi ditawan tadi lepas. Fa'atatil ibil. Kemudian wanita ini pergi ke kawanan onta. Faja'alat idza danat minal ba'iri ragha fatatrukuhu. Kemudian setiap kali wanita ini mendekat kepada seekor onta, onta itu akan mengeluarkan suara. Suara onta yang khas. Maka akhirnya wanita ini pun setiap kali mendekat seekor onta, dia tinggalkan. Kalau dia bersuara onta tersebut, dia tinggalkan. Hatta tantahi ilal adba. Akhirnya wanita tadi pun mendekat kepada onta Rasulullah SAW, yaitu al adba. Falam targhu. Ternyata al adba ini tidak mengeluarkan suara. Tidak mengeluarkan suara. Sebagaimana onta-onta yang lain. Dideketin, bengok. Dideketin, bengok. Ontanya Rasulullah dideketin, gak ngapa-ngapain. Diem. Qala wana qatun manu qatun. Dia mengatakan bahwasanya ini adalah onta yang sudah terlatih. Karena apa? Tidak bersuara, terlatih. Faqa'adat fi ajziha. Lalu wanita ini duduk di bagian belakang onta. Di bagian belakang onta, bukan di belakangnya, tapi di bagian belakang onta. Jadi di ini punggunglah belakangnya. Kalau bahasa dalam tanda kutip rotok vulgarnya, di pantatnya. Di pantat onta, bagian pantatnya. Thumma zajarat ha fantalaqat. Kemudian ditepuk itu onta, akhirnya onta itu pergi. Al-adba ini pergi membawa wanita ini. Wa nadharu biha. Kemudian para sahabat ataupun orang-orang itu paham bahwasanya onta ini pergi bersama wanita tersebut. Fatolabuha, maka orang-orang tersebut mencari onta tersebut. Fa'a' jazathum. Tapi mereka tidak berhasil menemukan wanita tadi dengan ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa nadharat lillah inna jahallahu 'alaiha latanharannaha. Ya. Kemudian Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan wanita tadi bernazar kepada Allah, apabila Allah menyelamatkannya dengan menggunakan unta tersebut, niscaya dia akan menyembelih unta tersebut dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin. Kepada fakir, fakir miskin. Jadi wanita Ansar ini tertawan di kalangan musuh. Demikian juga ontanya Rasulullah Al-Adba terluka dan dibawa ke di kem ataupun di pasukan musuh. Berhasil lari bersama wanita ini. Berhasil lari bersama wanita kalangan Ansar tadi yang di yang ditawan. Falamma qadimatil Madinata ra'ahan nas. Sesampainya wanita ini di kota Madinah, para sahabat melihat wanita ini. Faqalu Al-Adba naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Adba, unta Rasulullah datang, unta Rasulullah datang. Faqalat. Kemudian wanita tadi berkata, innaha nadarat, innajjahallahu alaiha latanharannaha. Bahwasanya wanita tadi mengkhabarkan kepada para sahabat, bahwasanya dia itu sudah bernazar, jika Allah menyelamatkan dirinya beserta unta ini, niscaya dia akan menyembelihnya dan membagikan dagingnya kepada fakir, fakir miskin. Bingung para sahabat. Fa'atau Rasulullah SAW, maka datanglah mereka kepada Rasulullah SAW, fadzakaru dzalika lahu, dan menceritakan kisah tadi kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mendengar kisah dari para sahabat, bagaimana nazar daripada wanita ini, beliau bersabda, subhanallah, bi'sama jasadha, subhanallah, betapa jeleknya balasan wanita itu kepada ontaku. Subhanallah, bukannya kalau Allah menyelamatkan dia dengan onta tersebut, ontanya dikasih apa kek, atau yang punya onta dikasih apa kek. Enggak, malah nadarnya ingin nyembelih. Waduh, sejelek-jelek balasan yang diberikan oleh wanita tersebut kepada onta ini. Nadarat lillahi innajjahallahu alaiha latanharannaha. Apakah betul dia itu telah bernazar kepada Allah? Tiga-tiganya dia bernazar kepada Allah. Jikalau Allah menyelamatkan dirinya bersama unta ini, dia akan menyembelih unta ini. La wafa'a li nadharin fi ma'siyah wala fi ma lam la yamlikul 'abdu. Ya, tidak boleh menunaikan nadar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa maksiat? Iya. Lawang ontanya itu dengan izin Allah telah menyelamatkan ini wanita, kok mau disembelih? Beda kalau seandainya onta ini menendangnya, menyepaknya, melukainya. Mungkin pokoknya kalau saya sampai terluka, tak bunuh koi. Nah, ngerapopo. Nah, ini sudah menyelamatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersabda, tidak boleh menunaikan dan menyelesaikan apa? Membayar nadar dalam bermaksiat. Wala fi ma la yamlikul abdu, dan tidak boleh ya menunaikan nazar untuk sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang. Karena unta ini bukan milik wanita itu, milik Rasulullah. Kok mau disembelih, enggak boleh ditunaikan. Artinya apa? Hendaknya kita itu apa namanya wafa, artinya menepati janji, artinya tahu berterima kasih kepada binatang. Itu yang ingin diajarkan Rasulullah SAW. Lawang unta ini sudah menyelamatkan dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kok malah mau di sembelih. Demikian juga kita, hendaknya kita pandai berterima kasih dengan binatang-binatang piaraan kita. Mungkin ya, setelah taufik dan setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sekali lagi, karena kokokan seekor ayam jantan, akhirnya rumah kita selamat dari kejahatan segerombolan maling yang berusaha untuk merampok ataupun mengambil barang di rumah kita. Kan gitu. Bukannya gara-gara itu kemudian di ayamnya dicekel kemudian dikalungi lading. Sembelih. Yora. Ini artinya kita berpade berterima kasih. Oke. Demikian juga. Ya, demikian juga. Kita juga harus pandai berterima kasih kepada apa yang kita miliki. Ya, dua kendaraan tahun 80-an. Wis saprono saprene suwe. Ngancani anggene gelidik. Anggene nyambet gawe, ngajar, ya apa namanya dagang rono rene, ya kok giliran rodo pilek misalkan kendaraan tersebut disia-siakan, nggak tahu terima kasih, itu memang barang mati, betul, tapi ya jangan seperti itulah, jangan seperti itu, berterima kasih dan juga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pas penake dilem terus bar wayahe ragak, wayahe watuk-watuk diseneni terus kan gitu kan motor. Wah, dasar motor macam-macam. Enggak boleh yang seperti itu. Enggak boleh yang seperti itu. Demikian juga binatang. Kita harus ya meskipun enggak berakal mereka, tapi inilah ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita. Untuk betul-betul tahu jasa daripada binatang itu terhadap diri kita. Itu binatang loh Pak, Bu, Mas, Mbak. Apalagi kalau seandainya itu adalah manusia. Apalagi itu adalah saudara kita. Apalagi kalau itu tetangga kita. Seakidah dengan kita. Ya pandai-pandailah kita berterima kasih mengenang jasa-jasanya. Jangan sampai habis manis sepadi dibuang. Allah Ta'ala alam bersawab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuninya. Dan sudi kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya. Dan saya kembalikan kepada rekan share Anda. Al-Akh Abu Rustul Tafadzal Mashkura.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Mahfudz Sabaruddin LC di kesempatan sore kali ini. Kita akan coba membacakan dua buah pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan sore kali ini. Yang pertama datangnya dari hamba Allah di 5333 ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, di rumah saya kedatangan kucing. Nah, ini kucing buang kotoran sembarangan. Masuk rumah hanya, katakanlah untuk BAB saja. Nah, kalau saya buang di dekat tempat sampah kucing tersebut, apakah hal ini, sikap saya ini adalah yang terbenar atau bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, khususnya kepada penanya, dalam menghadapi sebuah ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada penanya, ini sebuah ujian buat kita, buat Anda khususnya. Ada seekor binatang datang ke rumah kita. Cuma ingin BAB saja. Buang kotoran saja. Sekali lagi, ini ujian. Ini cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan ujian dan cobaan itu berfungsi ganda. Bisa itu sebagai ladang pahala bagi kita. Jika kita sabar menghadapinya. Ya, menghadapinya. Atau itu sebagai sebuah peringatan bagi kita. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, negur kita itu dengan cara-cara yang Allah kehendaki. So, pengerti, ternyata kita mungkin pernah melakukan hal-hal yang demikian. Ya meskipun tidak plak seperti itu. Maksudnya apa? Kita mungkin sering buang kotoran, sampah ataupun apa yang mengganggu tetangga kita, yang mengganggu orang lewat di hadapan di depan rumah kita, atau pernah kita itu dulu melakukan hal-hal yang menyakiti hati saudara kita, tetangga kita, ya. Itu Allah kasih peringatan dengan cara seperti itu. Jadi jangan buru-buru serta merta kemudian kita ini kita renungkan. Kita renungkan betul semua apa yang terjadi pada diri kita. Sekali lagi itu ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu ladang pahala buat kita, bisa jadi itu sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan sesuatu yang salah yang ada pada diri kita dan kita selama ini belum menyadarinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, apabila kita tidak tahan dan tidak sabar dengan apa yang dilakukan oleh kucing tadi, kucing gak punya akal dan dia gak tahu bahwasanya gak boleh buang kotoran di sembarang tempat. Karena gak bisa baca. Wong kita aja yang bisa baca kadang juga melakukan hal yang sama kok ya. Maka saya kadang berpikir, kayaknya gerakan buta warna, pembebasan ya, masyarakat dari buta warna dan juga buta aksara itu belum 100% berhasil di negara kita. Buktinya apa? Ketika ada anak TK tahu hijau itu artinya apa, kuning itu artinya apa, merah itu artinya apa. Tapi kadang kita apa? Buta warna. Merah disangka hijau. Ya, merah disangka hijau. Kalau kuning mungkin rodok mending-mending karena dekat, hijau dengan kuning rodok dekat. Lah ini hijau dengan merah itu keletan kuning. Aduh, kok iso diarani kuning karo merah sama hijau hampir sama. Bablas wae. Berarti kan buta warna. Demikian juga jelas-jelas dilarang buang sampah sembarangan. Ya. Kok ya tetap ngerasa moco? Tetap ya di situ ada sampah. Nah, itu manusia aja kayak gitu. Apalagi ini kucing gak bisa baca. Maka harus kita sadari itu. Harus legowo, oh yo, kucing ki ora sinau kok, ora sekolah. Lah wong sing sekolah wae kadang yo ora iso maca, kan gitu kan? Jelas dilarang parkir di sini, tetep wae parkir kendaraan di depan atau di area tersebut, berarti kan ora iso maca. Ya. Wong sing sekolah wae kadang ora iso maca, apa meneh iki kucing? Apalagi ini kucing gitu loh. Maka kita harus legowo. Kemudian yang ketiga tadi kita sadar itu ya. Yang ketiga, kalau kita mau membuangnya ternyata mau kita buang, mau kita usir. Buanglah di tempat sekiranya dia itu mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Misalkan di situ ada makanannya. Misalkan di tempat di dekat tempat sampah. Jelas di dekat tempat sampah insya Allah ada sisa-sisa makanan. Gak mengapa kalau seperti itu. Gak mengapa kalau seperti itu. Yang penting jangan sampai disakiti. Digebuk, dikejar-kejar misalkan. Ya, sampai dibalang watu, jangan. Cukup kita tangkap, ya, kita wadahi kerdus, kemudian kita taruh di tempat yang dirasa itu aman dan dia bisa kemudian lolos apa bisa keluar, kemudian bisa mencari tempat sendiri. Tentunya mungkin agak jauhan. Kalau dekat ya padha wae. Mulih meneh nanti insyaallah. Balik lagi ke rumah kita karena mungkin kadung nyaman di rumah kita untuk buang kotoran gitu loh. Ada itu buang jauh-jauh biar tidak balik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan juga kesabaran kepada kita untuk menghadapi hal-hal yang demikian dan semoga itu menjadi ladang pahala bagi kita. Allah taala alhamdulillah.
Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz dari Ibu Sumarmi ada di Jepara Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terkait memukul binatang yang digunakan untuk bekerja Ustaz. Misalnya saja ini sapi untuk membajak sawah. Tujuannya agar bisa berjalan cepat atau bisa nunut tadi ya, naik itu seperti itu Ustaz. Apakah ini diperbolehkan?
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih pertanyaannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan dari Ibu Sumarni dari Jepara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan juga memberkati kita semuanya. Memukul binatang kalau punya tujuan diperbolehkan. Yang penting bagaimana caranya kita mukul. Jangan sampai melukai dan menyakiti itu binatang. Ya ala kadarnya saja. Seperti misalkan tukang dokar, ya, delman. Itu kalau misalkan kudanya enggak dipecut, kudanya diem saja. Terkadang itu sebagian kuda, tapi kalau ada sebagian kuda cuma ditarik tali kekangnya sudah jalan. Tapi kadang sebagian kuda harus dipecut dulu. Ya. Apalagi kalau ditanjakan, kan kadang pelan gitu. Dipecut kan agak lumayan berat. Enggak apa-apa. Yang penting enggak apa namanya memukulnya tidak dengan emosi dan tidak melukai. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Apalagi misalnya untuk membajak sawah dan sebagainya kalau sapi kalau enggak di apa namanya dipukul dulu, enggak mudeng harus belok kemana, harus berhenti atau jalan, harus dipercepat atau diperlambat. Itu yang tahu adalah jenengan. Jadi yang pertama ada luruskan niat bahwasanya ini bukan dalam rangka menyakiti itu binatang. Kemudian yang kedua hindarkan sifat emosi marah ketika memukulnya. Dan yang ketiga adalah mukulnya jangan sampai melukai. Dan yang terakhir itu untuk sebuah kemaslahatan. Demikian mungkin yang bisa dibahas, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.